Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, oh, wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:06 oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako po si katropang Annika.
At ako po si katropang Jane. I think, yun ba ang pangalan ko?
Yes.
Okay. Medyo sumabog kasi yung brain ko.
Kasi apparently, siya din yung host ng previous episode, yung program na UP natin.
Hindi ko po kinakaya si Sir Vlad.
Siya ulit. Buti wala kang health matters ngayon.
Tsaka buti siya ginis abroad kasaysay.
True ko lang na lang dire-diretso.
Thank you very much.
Tama-tama, station tama-tama. Manager.
Tama-tama naman ang tropang radio bilang pampatanggal. Ano? Pantanggal ng...
wala na.
Hindi ko alam kung anong word. Pero pantanggal. Papal-relax.
Ayan. De-stress.
O kaya katropang dyan, dapat pasayahin mo kami.
Oo.
Dapat yung problema. Naalala.
Close ko na tong episode. Naalala ko lang kanina. Kasi, ano, sabi... Eh di nandun ako sa cubicle ko. Tapos sabi ni katropang Jane, umiiyak ka ba?
Bakit?
Are you crying? Kasi tawang-tawa.
Tapos sara siya dun sa, sinara niya yung cubicle, tapos gumagano.
Ah!
Oh, siko, hala,
yun pala,
nakakasulat ka. Kakasulat lang yata ng script. Umiiyak na.
Sobrang tawang-tawa ako dun sa mga ano, yung mga sabaw moments daw ng mga tao. Na parang kinumpile siya, may isang, nakita mo yun? Tapos, ang babo ko talaga, pag, alam ba, binigyan mo ako ng isang emotion, tapos yung mga susunod na,
ganun,
na emotion na yun.
Naiyak ka na.
Oh, hindi, matatawa na ako. Ibig sabihin,
bawa. Mabilis na yung, ano, yung kuha ng tawa mo, gano'n.
Oo, so, alam ba, umiyak ako. Tapos, kahit konti na lang na nakakayak yung mga susunod, iyak pa rin ako. As in, hindi
gets.
Natatapos.
Yung ano, ang tawag dito, residue.
Oo, eh yun, natawa ako. May naisa akong natawa. Tapos sobrang lahat natawa, kahit di masyadong nakakatawa. Pero meron isa hindi nakakatawa talaga. Tapos, narealize ko, hindi tayo siya nakakatawa kasi hindi ako tumawa.
Pero nakitang sobrang sabaw niya, kala niya, feeling niya kasi mahuhold up yung mga sumakay. Sa sobrang pagpamadali niya pumara, sabi niya, ma-hold up na.
Akala niya daw kasi.
Tapos lahat sila bumaba.
Akala, ma-hold up po.
Imbis na mapara po.
Kasi akala niya, hold up yung mga sumakay.
Na-sketch yan siya masyado dun sa...
Oo, oh, yun naiisip siya, hold up eh.
Pero tama yung mga ganun, di ba? Kung ano yung nasa isip mo,
oo,
yun din yung nasasabi
mo.
Isa ka mag meron kang sinasabi, tapos may ka-chat ka. Tapos yung ano mo, sinasabi mo, bigla na chat mo, tapos sabi ng nanay mo, bakit ano to? Di ba? Bigla sasabihin mo kung anong mga bagay na yun.
Tapos meron din akong thing na tuwing tinatype, pag lagi ko naiisip na kitchen table, pag tinatype ko siya, lagi ko natatype chicken table. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang weird talaga nung concept of language and paano natin na-translate ng utak natin yung ano ba, wika natin.
Totoo yan.
Ayan, at pag-uusapan natin buong, ano ba, 4 days na natitira dahil
dahil kahapon yung wala po tayo.
Mm.
Hindi, araw na kagitingan. Araw ng
National Heroes
Day. Yung araw na kagitingan, April 9 yun.
Oo nga pala. Oh my gosh. Anong kasabawan to, guys?
Hindi lang pala ako.
Nakakatawa
thank
kasi.
You, thank you.
Pero ano, pero in my head kasi, English plus Filipino. Tarang yun yung counterpart. Pero hindi pala.
National Heroes Day.
Araw ng mga bayani.
Minsan ito yung problema pag bilingual. Hindi mo matranslate ng maayos yung mga bagay. Parang, ooh.
Yeah,
okay.
Buti-buti yan. Umalis si Sir Vlad. Baka sabi niya, yan ang dahilan kung bakit. Kailangan natin
ako yung exhibit
mas malalim na pag-intindi sa ating wika.
Ako yung magiging exhibit A. Medyo nakakaya. Pero okay, go lang. For the love of DC feature. Ayan. So pag-uusapan po natin ay wika. At syempre parang a salute to the for August as Buwan ng Wika, 'di ba? Yung alam naman natin na syempre nung elementary lalo na pag August
ay
yung mga, naglalabas na yung mga fake laurel leaf dito, tapos
balatasan.
Naglakambini na nga ako dati tapos nakalimutan ko isang block. Eh. Tapos tinapos ko na agad, ganoon.
Oo, 'di ba? Ako din nangyari na sa akin.
Oh, parang oh whatever, I'm just gonna skip to the next paragraph that I know. Oh my gosh. As in, yun yung mga...
Basta walang pakontes piece.
Oo.
Pakontes piece, halata eh.
Oo. Yun. Ano, hindi nga siya bago eh. As in, matagal na siyang tradition. Pero, ngayon na, wala ko personally, mas matanda ako, mas nagigets ko kung bakit kailangan siyang bakit kaila, bakit merong specific celebration para sa buwan ng wika.
Pero ngayon, di ba, sabi nga ni Sir Vlad kanina, ano na, pinalitan na nila, hindi na masyadong balagtasan, pero mas nagsispoken word kasi mas doon well-versed yung mga estudyante, mga bata. Yes, mga bata. Pero nung ano,
elementary sa school naman
yun. As a teacher.
Hindi. Pero nung ano, nung elementary ba ako? Or high school? Elementary yata. Meron akong mga kaklase na sobra nila talagang galing mag-rap.
Na, hindi lang to nang ma-in love ako, hindi ganon.
Oo, hindi. As in,
sarili nila. Sarili nila. Oh,
hindi pa uso yung flip-flop nun, pero freestyle na rapping. Tapos, sabi ko, saan nila kinukuha yung mga salita nila?
Ang galing.
Oo, tapos mathletes pa sila. Parang, wow.
What? Pero it makes sense kasi sabi ng science ay kung ano yung same na music and rhythm, ay yun din yung same side ng brain sa mathematics.
Ah, so that explains that. Pero ewan
yung
ko
beat ngayon and rhythm. So, yun.
So, parang ako, wow. Saan ang galing mga salita na yun? Hindi ko na nga maintindihan sa sobrang bilis. Pero, ang galing.
Naging lakambini ka na ba ng wika, katropan Jane?
Hindi. Mahina po ako sa Filipino. So, dun ako sa, di ba pagka merong essay writing?
Mm-mm.
Essay writing in Filipino, essay writing in English. Palayong-palayo po ako dun sa essay writing in Filipino. Nakakahiya pong party yun. Pero dahil din yun sa, dahil po din yun sa, di ba, mali na pagtingin ng bata pa ako na dapat ay sa ano ka, mag-aaral dapat sa English yung, di ba yung hindi kayo nagsasalita ng Filipino sa school, di ba? So, maling-mali talaga.
Oo.
Maling-mali.
Oh. I remember.
Kaya, di ba, yung formulation mo talaga ng mga
merong
bagay.
Merong speak in English campaign, pero walang speak in Tagalog campaign.
Totoo. Ay, tsaka magbabayad ka, di ba? May bayad ka pa kapag ka, mali nga eh. Maling-mali nga siguro yung, maraming bagay na maling-mali talaga yung, sa ano, eh, na-shape yung brain mo na ganun mag-isip.
Oo, so, kasi ang parang ine-equate natin yung kasi, diba? Pagiging globalized doon sa pagsasayata ng English.
Hindi lang yun eh. Nung bata mo kayo, wala pa yung globalized eh. Nandun pa siya sa talagang kolonyal na pag-iisip.
Buti hindi Spanish yung isipin
ko. Oo nga eh. Di, pero kolonyal na pag-iisip, di ba? Yung ano, yung mindset na kung magaling yung tuwang mo sa English, mas ano ka, mas iba ka, ganyan. Hmm. So, yun.
Sa atin ba? Globalization na yata yung...
Medyo global, sa perspective na siya ng global, yung ano, yung mas ibang, yung next generation, yung millennial generation, mas na-open na sila doon. Kasi sa amin, ano ba, nung bata pa kami, ang cable na lang yung pinaka... source ng ano ng 'di ba ng English programming, pero ang marami din naman, pero 'di ba meron talagang eh kasi well pag bumalik ka sa history din naman ng television at radio eh ang nanggaling naman talaga English yan naman sa talaga. English programming, kaya yun nanood ka sa Sesame Street, 'di ba yung pinapanood mo yung Batibot, na enjoy ko naman siya pero hindi ko nakakanta lahat ng kanta.
Oh.
Kasi hindi naman ako ganun kabata nung Batibot face. Sesame Street yung face nung bata ko eh.
Mm-mm.
So, hindi pa si Elmo, pero sila Bert and Ernie na.
May Apple app.
Diba? Yun kaya, diba? So nag-ano na rin si, sumakabilang buhay na po si, ano, si Miss Gina Lopez. At yung, ano, yung, yung kampina yon, yung siniskwela, napakalaking bahagi nun dun sa, sa isang henerasyon ng panonood ng television at ang access nila sa educational television. Matinik, siniskwela, tapos
Hiraya Manawari.
Yung bayani, Hiraya Manawari, may kinalaman sila sa ano culture. Sa paniti. Oh, culture. Panitika naman yung ano, yung pahina.
Ah, yeah, kung pahina.
Pero ang pahina, mas high school ang target audience nun eh. Medyo rom-com feels yun eh. So.
Oh my gosh, nag-play diba? In my head yung mga OBB nung mga
diba? So.
Bayani!
Diba? So, maraming bagay na nakakapanghinayang na nawala na dahil marami ring na shape na kabataan na yun ang kanilang, yun yung core ng kanilang mga pag-aaral. Diba? Diba pinapalabas sa klase, diba?
Oo, uso talaga. As in, diba?
Ipauso nun yung ano, pwede ka mag-YouTube sa klase, diba?
Hindi,
na-turnover ng mga ganun, diba?
VHS.
VHS, there you go.
VCD
na?
Oo, wala nang VHS.
Oh, sa amin, grabe, meron pa sa
meron pang VHS nung bata.
Oo. May OHP nga kami.
Tapos papanoorin sa marami, 'di ba? Na parang So, maganda rin yung move na 'yon.
Tapos napansin ko din nung sa culture ng school na kinalakihan ko ay sobrang nire-revere ang English language.
Mm-mm.
So, parang English speaking only zone, mga ganon.
Yeah. Ako pa, ano pa, dahil ano, Catholic upbringing, Catholic ano yung Catholic para ano to pag elementary ka, 'di ba, Catholic school, tapos ano, nabagsak na lang talaga no, nung nagpumasok din ako sa public na nung high school. So I think mahalaga talaga yung ewan ko ba, may halaga talaga na yung value nung ganung ng Pilipino yata, inakuha ko na lang noong ano na eh. Noong, kasi isang subject lang siya pagka elementary. Tapos ano pa, parang hindi pa ganun kahalaga. So, hindi yun siguro yung nakakalungkot. Kung saka, na-pick up ko yun, ngayon lahat ng aking mga hugot ay nasa wikang Pilipino.
Yun tuloy, parang yung mga ganung bagay, nag-result siya sa wala tayong big sabihin yung mga tao hindi sila bihisa sa kahit ano.
Yeah.
Big sabihin dahil hindi ka rin naman sa bahay niyo, hindi naman kayo nag-i-English, pero yun yung pinapasalita sa iyo sa school. Pero pagdating mo sa bahay, hindi yun sinasalita niyo. So parang merong face na tinatry mo na gawin, pero hindi naman talaga nabubuo yung parang na-form yung parang pag-iisip doon sa language na yun. So, hindi ka rin bihasa doon sa language na yun. Tapos, dahil nga parang tinatry na dumetouch doon sa wikang Filipino, hindi ka rin nagiging bihasa. So, saan ka na bihasa ngayon? So, parang halo-halo yung alam mong lingwahe, pero hindi ka marunong, wala kang iisang parang kung ano
solid.
Kung ano yung topic natin
Oo. So yung topic natin na napag-usapan na natin ng based on our experience ay yung konsepto ng mother tongue, 'di ba? Yan yung at mamaya sa ating pagbabalik, explain natin ano ba yung mother tongue? Yun ba talaga yung first language mo? Yun ba yung native language mo? So yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa PZUP 60.5. Tayo na makinig sa PZUP 60.5. Ikaw ang po tayo sa PZUP 60.5. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits,
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
New Sigma Phi Sorority brings you Brilliante 2019, a benefit gala for the National Institutes of Health Institute of Aging. August 31 at Marquee Events Place, Bonifacio Global City. Be dazzled by brilliance featuring the collections of Albert Andrada, Bergamo, Nina Inabel, Raho Laurel, Michael Leyva, Edgar Madamba, Rostance, and Mac Tumang under the art direction of Robbie Carmona. For more details, contact Trina at 0917-676-7166 or visit fb.com/brilliante2019. This is brought to you by Mu Sigma Phi Sorority in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
One iced coffee for Pam?
Wag na po yung straw, salamat!
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung mga katropang oras natin ay 20 minuto makalipas ang ikapito ng gabi.
Yes.
Tayo po ay nasa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Janine. Ituturoy ba natin? Parang hindi ko kaya panindigan na.
Hindi ko lang kung ano yun.
Conversational Filipino naman.
So,
Hindi naman yata supposed to be nilo-lockdown yung pag nag-i-insert ka ng mga ibang salita.
Switch codes na?
Ano lang.
Depende
yung
din
the
sa
attempt
ano.
Lang.
Depende din dun sa taong
nakikinig, yung receiver.
Oo, kung ano yung parang standards niya sa buhay.
Actually. Anyway, mga katropa, pinag-usapan natin buong linggo ay wika at tonight pag-uusapan natin ang mother tongue. Yawn. Or meron tayo isang program sa DZUP na wika ng ina mo.
Hindi nga talaga yan na wika ng ina mo.
Oo nga, no? Parang gano'n. Tuwing Friday po yun. Before Tropang Radio. Anyway, yung mother tongue nga ay nagbasa kasi ako ng ano ba yung, what does that mean? Ano ba ibig sabihin nun?
Yun. Nag-research ka? Anong sinabi? Nakatawa yung nag-research talaga. Oh, meron mga aral dyan, no?
Huwag na natin sabihin, masyado makaba. Pero parang sinasabi kasi na basically, ang meaning nun ay yun yung native language mo. Or yun yung first exposure mo. Or yun yung language of home. Or yun, first language. Yun. Pero ang problema sa kultura natin, lalo na siguro tayo mga katropa na gets natin na pag-transition natin ng school, ibang language na yung inaaral natin. Oh. Parang hindi na sobrang totoo nung konsepto ng
mother tongue.
Mother tongue.
Ako yung mother tongue ko, street Tagalog.
Yung ano, from the hood.
Oo, sa kalye lang. Hindi ko din naiintindihan yung mga malalalim na Tagalog. Mm-mm. Pero Tagalog.
Oo. O Filipino.
Filipino. Diba? Pero yun nga sa kanto.
Yun nga. Marami akong nabasa article na ang argument nila na hindi na necessarily first language ay mother tongue mo na siya. Kasi meron din silang meaning na yung first language mo ay yun yung primary language or the language you are most comfortable using or the language you are most proficient.
Mm-mm.
So, hindi necessarily yung mother tongue mo yun na yung the best na
dapat mong gamitin.
Oo, na dapat mong gamitin.
Or appropriate para sa'yo.
Oo. Yes.
Pero kung iisipin mo, diba, mas mahirap pa doon sa mga households na meron pa silang ibang language na sinasalita sa bahay nila. Halimbawa, meron silang mga ethnolinguistic, anong tawag doon?
Groups.
Oo. Halimbawa, para sila ng mga grupo na yun. Tapos, ginagamit din sa bahay yung language na yon. 'Di ba? Tapos pagdating mo sa school, ang primary na gamit ay lalo na dito sa Maynila, sa Manila.
English, 'di ba?
Oo. Taga Filipino na majority ay galing sa Tagalog. Tapos yung English, tapos sa bahay niyo iba pa rin yung language niyo. I mean, maganda siya na diverse, pero nakakalito din siguro para sa bata. Pero of course, parang embrace naman na maraming language na alam yung mga tao.
Oo. Tsaka ano din, parang ibig sabihin nun, sa ganong experiences, ay pwedeng hindi lang isa yung mother.
Oo.
Madami.
Pwede.
Diba? Posible talaga siyang mangyari.
Pwede talaga kung proficient ka sa marami, 'di ba? Kasi parang kung ako din naman ang mindset ko, meron din talagang one thing that describes, 'di ba? Yung parang you don't even really have to try, 'di ba? Yung hindi mo talaga masyadong
tawag nga ni katrabang Jane ay love language mo.
Hindi, baliktad 'yon, love language, yung language of love. Yung
language
parang
of
ano
love.
Yung anong salita yung naisip mo kung
if you're expressing
your emotions to a person you love.
Oh yeah, that's an interesting take. Oh, ano? Na
parang ano yung salita na 'yon.
At di necessarily mother tongue mo 'yon, 'di ba? Pwedeng second language mo na 'yon or a third language.
Lalo kung yung person na mahal mo na kailangan mo expressan ng love
ay foreigner
at hindi, 'di ba? Or for one thing, ambawa ang mother tongue mo, ambawa Ilonggo. So, ang mother tongue mo yung Ilonggo pero hindi naman Ilonggo yung partner mo, pero Filipino siya o Tagalog. Pero Tagalog siya. Mm-hmm. So, pwede, tapos marunong ka mag-Tagalog. Perhaps pwede. Pero kasi ako, for example, meron pa ring variation. Mai-insert mo yung mother tongue mo dun sa expressions mo of love kung sakali, I think. Para, basta lang accepting yung other person, di ba?
Tsaka inisip ko din, mga katropa, di ba, pagdating naman sa yung language as, kasi ang language ay identity, parang, marami, nakalimutan ko kung sino nagsabi, pero language is second skin, basically. Pangalawang balat natin yung wika na sinasabi natin or sinasalita natin. Kasi, pag nag-isip tayo, di ba, katulad na sinabi ni Katropan Jane, parang pag nag-isip ka na, pag nag-express ka ng emotions mo, meron kang certain language na, or wika na, yun lang iniisip mo.
Mm.
So, pag it goes to show na pag nag-isip din tayo ng mga bagay, meron din tayong native tongue, quote-unquote, na doon tayo mainly nag-iisip. Diba? So, inisip ko, tayo ba mga katropa? Kasi yung sinasabi kasi mainly sa mother tongue, ayun yung first exposure.
Mm-mm.
So, kayo ba, kailan nyo huling, kailan tayo huling, yung, diba, meron tayong nakasanayan na basically yun yung language of home natin. Pero kailan tayo huling kailangan mag-iba or matuto ng ibang wika, quote-unquote, kasi nasa ibang environment na tayo. So, basically, ano ba yung mga in-unlearn natin na mga bagay dahil nag-change na tayo ng yan, environment. Katulad nung halimbawa natin kanina, di ba, na pagdating mo sa school, hindi ganun kadami yung nagsasalita nung certain language. So, kailan tayo huling nagkaroon ng, ano ba, experience na ganun? Kakatapan, Jane.
Siguro sa akin, nagbago siya talaga nung high school kasi nung for some reason yung ano namin, yung yun din namang pamilya namin, 'di ba? Lahat naman talaga ng programming na napapanood sa bahay namin ay English. English. Hindi naman kami English
broadcast
magsalita.
Programming.
Oo, hindi kami English magsalita sa bahay, pero English yung parang it feels like English yung paano gumalaw yung utak namin.
True.
Pero ang mother tongue namin ay Tagalog. Kasi pareho namang Tagalog yung parents ko. Ah, hindi pala Tagalog yung dad ko. Hindi lang siya nagsisibuano sa bahay namin. So, nung nagpunta ako ng high school, hindi naman masasabing sobrang layo. Kasi nasa Maynila pa rin naman ako, mm-hmm. Diba? Siguro pag naisip ko, pag nasa ibang lugar siguro ako, kung may punto, ganyan, tsaka ko lang makikita yung distinction. So, hindi ko naman nakita na ibang-iba ako. Mas napansin ko yun siguro doon sa kapatid ko na wala talaga siyang itinuro sa kanyang Tagalog na salita. So, nung oo, parang, wow. Di ba nga, ka-colonizer, ano. Syempre yung sa amin kasi, ang iba pa ay dahil sa, colonized talaga kami, kasi mixed breed kami. So
half,
because,
ano.
Half yung dad ko, kami one-fourth na lang. Pero yung kapatid ko na bunso, parang siya yung eksperimento na totally wala siyang, hindi siya kinausap at all in Filipino. So, nung nakipag-usap
siya. Din.
Oo, bawal kami makipag-usap sa kanya in Filipino.
What?
So, wow. Dahil doon, okay. Nung naglaro na siya, nalito siya talaga. At dahil doon, naiba talaga yung dynamics niya sa people. So, feeling ko, may negative na impact talaga yung hindi rin communicative yung mother tongue mo dun sa outside your scope. So, kung halimbawa sa akin, I never felt na that was ano, kasi feeling ko communicative ako in a lot of ways at hindi kailangan yeah. Words lang, no?
Non-verbal.
So, marami rin ako mga parang actions. Mga music and movement.
True.
So, feeling ko may iba pang mga pamamaraan dahil naturally, feeling ko, naturally communicative naman ako. Yun to siya. At hindi naman siya very shocking sa akin. Kasi nga, hindi man ako nag-move talaga ng lugar. Parang sumakay lang ng bus. Pero hindi naman ganun kalayo para masabi kong my mother tongue does not reflect what ano din my parang yung experiences ko ano outside of the home.
Mm-mm. Ikaw katropa ka, Anika?
Ako naman hindi sa language pero yung konsepto ng how to love. Wow. Yes. Kasi 'di ba, lumaki ako dun sa isang household na bawal mag parang kadiri yung konsepto ng pagpapakita ng love.
Ng affection.
Oo, ng affection. Parang pag nag-hug or pag may hugging concept. Para ano ba to? Wag, di pwede.
So uncomfortable.
Or kadiri, wag kayo mag-hug. So, sobrang ano yun, sobrang kakaiba doon sa nakasanayan ng iba, di ba? So, pagdating ko ng college, di ba, yung mga tao dito sa Mascom ay medyo chummy-chummy.
Mm, mahug, makiss, beso. Beso pala. So, ayoko na lang doon sa mga laging.
Parang alam ko yung sinasabi mo.
Never mind.
Sa gabi ba yan nangyayari?
Sa gilid-gilid ng ano, corridor. Charing.
Yun. So, parang, ang weird para sa akin nung ano, nung konsepto na pag magkikita kayo, mag-hi, tapos mag-beso, mag-hug, tapos pag mag-goodbye, ganun din. Mm-hmm. So, hindi ko siya, parang yung mga tao, parang, no, don't, I'm okay.
You do not.
You do not. So, after a while, syempre hindi na nga ako nakaalis dito sa Oscar.
But gusto mo ba, ayaw nga pala, gusto mo pala umalis before.
So, after a while, kinailangan mo na rin mag-adapt. Pero, pero ngayon, pero nagkaroon din ako ng face na talagang gano'n na rin ako, parang, hi! Oo, na hug and, ano, and beso, ganyan. Pero, ngayon, parang, nabalik ko na yung ano yung in essence
equilibrium
ay
mo, no?
Oo na hindi man ako ano parang aloof dun sa mga tao pero pag di ko gusto or na pinipili ko lang kung ano yung parang okay sa akin na pamamaraan ng pakipag-communicate ng highs and hellos, oh, 'di ba?
Distansya, so, ganun.
Oo, so alam mo na pag ayaw kitang i-hug, doon ako sa malayo at sa kakakawayan na lang kita, diba? At hindi na parang para sa lahat yung hugs at hindi na para sa lahat yung beso.
Hindi para sa lahat.
Oh, wala lang. Sama ako, diba? Pero, syempre, parang nawala, for a while, nawala din ako doon sa estado or sa stasis or doon sa parang sabi nga ng katrapang dyan, equilibrium na ano ba yung ano ba talaga ako, 'di ba? In terms of kung babasahin yung relationship ko doon sa mga tao ganyan. So dati nagkaroon din ako ng chummy-chummy face pero nag-move on ako doon.
Chummy-chummy face.
Tapos ano din eh in ako naman yung konsepto ng ano yung language na pagdating ko naman sa UP, sobrang ibang-iba kasi yung wika ng Moscow. 'Di ba?
Oh my god, Janine.
'Di ba? Ang daming mixture. Parang nung nag-aaral ako, na, hindi ako ganun magsalita. Pero dahil pumasok ka sa isang lugar, nag-iba na din kung paano ka ano yung mga expressions.
'Di ba katropang Jane, alam mo, ibang magsalita si katropang Janine dati.
Oo, as in
ibang-iba rak.
Rak na ito.
Rak na ito.
Masyapat na yung bangler.
Meron pa rin naman mga gano'n.
Meron pa ba? Parang mira na. Pero, diba? Tsaka talagang hilarious. Diba? Wala talagang ano, parang laging performative. Wow. Diba?
Kasi yun yung ano, yun yung, pero hindi din ako gano'n nung high school. Pero dahil meron ka certain people na gano'n yung language.
Oo, at
diba?
Lagi mo silang kasama.
At lagi mo silang kasama. Ang haba pa naman ng school hours natin, 'di ba? Kasi minsan lalo na pagpangit yung schedule mo, ang laki nung gap nung nung break
tambay,
mo. Sila,
tambay
ka lang ng tambay sa tabi-tabi kasama mo yung mga kung sino man yung mga kasama mo, 'di ba? So, nag-iiba talaga yung language. So, 'yun yung concept na yung konsepto ng nakaka-acquire ka din ng ibang ways of expressing yourself.
Oo. Constantly din fluid, 'di ba? Dynamic.
Pag naging ka-close mo kasi yung mga tao, napipick up mo kung ano yung mga ano nila, mga tawag dito, mannerisms, gestures, tsaka yung language na sinasalita nila, 'di ba?
Nung una ako nasa DZP, medyo hindi ko gets yung humor ni katropang Jay tsaka ni katropang Ani. I mean, nung nagkaroon na ng
tropang radio?
Oo. Nung una hindi ko gets, pero oh my gosh, hindi ko masyado gets. Pero okay. Gets ko na kayo. What's up? Yung mga shupat embangs ko.
Ako hindi ko ayun. Yung shupat embangs boom. May mga pa-boom-boom.
Yun, parang nag-gets ko na yung, actually hindi specifically personally kayong dalawa, pero yung sa as tropang radio, yung humor ng tropang radio. Kasi iba din yung the way a certain entity or an organization expresses itself, diba? So iba din yung humor nun. So, yun, mga katropa, ang humor natin. At yun nga, naging finalist kami ng best copy.
Meron kaming pa sariling humor.
Para maipagpagilang namin na talaga namang pack na pack.
Oo, kalaban namin mga.
Talaga, ina-name drop pa talaga. Anyway, sa ating pagbabalik mga katropa, na medyo na-touch na natin yung konsepto ng pag-a-adapt, 'di ba? So tayo ba pag nakaka-meet tayo ng or nag-form tayo ng new relationship in a way nagsi-seep in ba sa atin yung mother tongue nila quote unquote or the way they express themselves. Hindi lang siguro in terms of language but on how they express their emotions or affections, 'di ba? At tayo din ba nag-i-insert din ba tayo ng parang lessons dun sa other person para matutunan din nila yung kung paano din tayo mag-express ng, yun na sinabi ni Katropang Anika, wari, affection, ganyan. So, yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na pakinig sa DZUP 60.2.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Pahalagahan lalo
ating wikang katutubo.
Sa temang wikang katutubo tungo sa isang bansang Filipino, samahan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa selebrasyon ng Buwan ng Wikang Pambansa 2019.
Agosto 19 hanggang 21, Kongreso sa Wika 2019 sa SMX Convention Center, Lungsod Bacolod, Negros Occidental.
Agosto 27, Pamadayaw 2019, Araw ng Gawad sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas o CCP, Rojas Boulevard, Lungsod, Pasay.
At Agosto 30, Selyo ng Kahusayan sa Serbisyong Publiko sa Pambansang Museo, Padre Burgos Avenue, Lungsod, Maynila.
Halina't paunla rin ang wikang Filipino at mga wikang katutubo.
Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
DZUP at 60!
Ituloy ang kwento.
Hello?
Iha, iha, yung nanay mo na aksidente.
Ho? Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano
basta
po bang pangalan ninyo? Manloloko. Scammer! Maaaring i-report ng ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, 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 mga katropa, 7:38 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Oops!
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Anika.
Ako si Katropang Janine.
Nag-start po kami sa mga pogi.
Nag-google po siya ng mga pogi, mga tao. Pogi at saka matalino, mga tao.
Nakakasakit po ng ulo sila.
So, meron po kasing particular department, Char.
Hindi po natin sa itatawag sa Department of Filipino.
Marami daw pong pogi.
Dahil buwan ng wika, i-celebrate natin.
Na, marami pong pogi.
Matalino at pogi.
Ayan, so, speaking of
naghanap na kami empirical data.
Filipino Department. Buwan ng wika po mga katropa at we are saluting that celebration with our episodes for this week na wika. At pinag-usapan natin this episode tonight ang mother tongue. Wika ng inamoy. Joke lang. Ayan. At kanina na pag-usapan, naiwan yung tanong na how do we, di ba pag nag, how, mali, wait lang. Organized thoughts dyan. Ayan. So, tayo ba, pag meron tayo, nag-form tayo ng new relationships, kahit friends or romantic, parang how do we assimilate and give our own mother or native tongue? Yuck! Anika!
Buti na lang radyo.
Buti na lang, hindi tayo na sa teleradyo.
How do we give our...
Ako ano, nilalahad ko na lahat. Ibig sabihin, parang kailangan ma... Sa umpisa pa lang, pick-upin mo na na ito yung mga quirks ko. Para alam mo na. Para kung gusto mo nang mag-goodbye, di makaalis ka na.
Hindi ka magpapanggap.
Oo, kasi mama...
Walang best foot forward.
Oo, kasi ako gusto ko yung ano, worst foot forward muna. Kasi di ba, kung hindi kanya kayang tiyagain dun sa parang... parang sabi ko nga kanto kanto language ko kanto kanto mother tongue, hindi ano, hindi baka hindi mag-work, 'di ba? Kasi 'yun naman talaga yung pupuntahan niyo eh doon sa parte na ano eh na ikaw ay may mga vulnerabilities and mga weaknesses. At kung hindi mo 'yun na parang napakita sa umpisa pa lang, ayoko nang ano eh, parang pag bumili ka tapos hindi mo nagustuhan yung binili mo. Ayoko nang ganun. Gusto ko testing.
Gusto mo may sample ka na.
Oo, ibibigay ko na sa'yo yung ano, yung mga kailangan mong asahan ng mga bagay. Kasi kung hindi ko yun gagawin, pag nagsawa ka o kaya pag na-disappoint ka, parang ayoko nang dumating sa point na ganun. Parang tanggapin mo na ako dito sa form na ito. Tapos pag eventually, bibigyan kita okay, ng better version of me. Kailangan mo muna pagtsagaan itong version na ito. Ang sama, di ba? Kaya hindi ako nagkakajowa.
Pokemon Go pala. Mag-evolve siya.
Tsaka parang kailangan, ano muna, yung dun sa mga pagkuha ng treasure. Well, yung may, mga, ano, yung may mga, hardness. Yung mga panahon na, yung mga ano lugar
first
yun?
First level.
Yung mga Indiana Jones level na kailangan... O kaya Tomb Raider, malalaman mo na ma-overcome mo muna yung mga initial yung mga na obstacles.
Tusok-tusok, bagay. So,
para makuha mo yung treasure. Kaya masyadong ano, maraming mga obstacles na pagdadaanan pa pala.
Ikaw katropa.
Pagsasalita ba? In terms of ano, in terms of what to express. Ako talaga, sa mundo ko naman ay, konsepto siya ng, katulad kaya katropang Anika, ano na ako, kailangan, alam mo na rin yung who I am. Merong flip side naman 'yon yung minsan sasabihin ko edit ko ba tong mga bagay na to kasi baka may ma-freak out yung mga tao pero sabi ko hindi ko na lang i-edit kasi ganun din naman gagawin ko in the future. Kung medyo stress ka nga about it, wag ka na lang. Sabi parang paramdam mo na lang na hindi mo gusto. 'Di ba? So baka better talaga na kung sino na lang tayo, wag naman masyadong matinding edit. Ibig sabihin, may mga bagay na ini-edit tayo like hindi man tayo utot sa harapan ng ibang tao, mangungulangot sa harapan nila, sisingahan sila sa harapan.
I mean, tawag po doon ay pagiging ano, normal na.
Hygienic. 'Di ba? So may mga bagay syempre na obviously ay hindi para sa ibang tao, pero kung ako ay more ano ako dun sa nakita na nila yung core mo, 'di ba? Para hindi na rin ganoon kahirap. Kaya din wala naman ako tulad ng mga nakabit natin na episode sa man natin from last week. Wala naman akong space na sobra-sobrang tago or sobra-sobrang lahat. Kung sino ako, whether makita mo yan online or makita mo siya offline, pareho lang siya. So, I'd rather na nakita mo na yung version ko na yun kaysa nung nakita mo yung online version ko. Tapos pag tinanggal ko pala yung makeup ko, ganun pala itsura ko. Oh my God! Diba? So, in the same manner na paano pala ako magsalita, paano ako makitungo, eh kailangan consistent na siya para by this time pa lang, alam mo na kung you want to stay or go.
Tsaka, inisip ko din yung... pwede naman kasi tayo mag-evolve talaga, 'di ba? Parang if you
aba,
don't
di ako nagsusuklay kahapon, dati, ngayon magsuklay na ako kasi nakabili ako suklay.
Mga ganon. tsaka 'yun inisip ko din pag sa akin yung una ko ding pinapakita sa mga tao yung mga sa tingin kong yun yung identity ko, like my love for reading, my love for music. Ano pa ba yung mga gusto mong laging ginagawa, 'di ba? Parang wala kasing other way to get to know a person unless gusto mo talaga itago yung sarili mo, diba? Kung at wala ding konsepto ng exchange, parang in a way, ano bang tamang metaphor, parang yung cultural exchange yung dalawa. Yung kultura mo versus yung not versus but and yung kultura ng other person na you're forming a relationship with, hindi ever magkakaroon ng good coexisting, or mas maganda pa siguro kung harmony, kung hindi din naman na ipakita yung mga kailangan ipakita. Char. Yan. So mga katropa, sa ating pagbabalik, siguro on, gusto ko din malaman, kasi sinasabi na yung mother tongue ay yung language of home. Kayo ba, meron ba kayong concept of language of home? What is the language? Not necessarily super technical na wika talaga, but ano pa yung other things na sa tingin mo yun yung lingwahe mo pagdating sa bahay or represents home for you. So yan yung ating pag-uusapan sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na't makinig sa DZUB 16.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang oras ng Facebook, posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet. Talaga, isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksamo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo 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 mga katropa, it's 7:48. Nagbabalik tayo sa huling hiritan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Janine.
Ako po si katropang Annika.
At ako po si katropang Jane.
At last, huling hirit na po sa konsepto ng mother tongue para sa buong linggo na tungkol sa wika, diba? Kasi buwan ng wika naman ngayon mga katropa. At kanina na pag-usapan din natin ang wika sa UP nating.
Oh my God.
At si Katropan Jane din.
Hindi ko kinaya 'yun. Sinasabi ko lang po na ano, I want to be Katropang Blood when I grow up.
Oo. Nisip ko nga din ang 'yun yung sinasabi ni Katropang Anika na tayo na expose tayo na hindi lang isa yung language or wika na sinasalita natin, kaya minsan ang hirap din maging sobrang proficient sa isa marami.
Pero ang difference kasi nung nakita natin kay Katropang Vlad kanina is yung, and I'm sure marami din tayong mga kapwa guro dito sa UP at maaaring din mga kapwa estudyante na parang ano na, yung embodiment nung kanilang kung what it means to parang fight for language, parang ganon siya. So ano na siya, embodiment siya, siya yung tama naman yung sa pinresent or sinabi niya kanina na, di ba, parang ugnay-ugnay. So ugnay siya doon sa sabi niya, racket niya, ugnay siya sa ano talaga yung trabaho niya, ugnay siya sa pamamaraan niya na pag-express, ugnay siya sa ano, sa anong pinaglalaban niya. So I think magandang ano siya, magandang pamamaraan, parang very holistic yung
sabi nga sa
dynamics
kanta
mo.
Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Yan sinasayaw lagi yan sa buwan ng wika, di ba?
Mga ganun.
Thank you Katropang Anika.
Salamat sa iyong contribution.
Ay, hindi pala parang Environment Week, may ganun ba?
Oo. Di ba yung Angels Club?
Sa urbanidad.
Oo. Anyway, mga katropa. So, kanina kasi nabanggit na yung mother tongue ay language of home. So, babalik pa din tayo dun sa pinanggalingan, di ba? First exposure natin sa bahay kasi yun. So,
home is where the heart is.
Home is where your clothes. Home is where the water does not taste weird. 'Di ba?
Kasi doon ka sanay na tubig.
Oo, pag nasa ibang bahay ka, pareha lang na din naman 'yun na, hindi ko alam mineral ba or whatever, pero parang parang weird.
ako sanay na ako sa iba't ibang klase ng tubig kasi umiinom ako ng mga lumang tubig.
Pero,
oh, yan pa isa pang mamahalin yung may katropang anika pala.
As a renter life, as a renter person.
Na, umiinom ako ng lumang tubig.
Oo, kailangan kasama yun dun sa mga tatanggap nila. Mm-hmm.
Sorry guys. So,
naiinom ka ng lumang tubig.
Na nasa loob ng plastic container na matagal nang nandun sa may arawan. So, yun. So, ang tanong ko kanina, mga katropa, parang ano sa tingin mo yung language mo ng home? Or, yun, parang
food.
Food. Yeah. Yun talaga yung language.
Sa talagang,
oo nga, nabibiyayaan kami dito talaga minsan.
Kaya po, hindi po, wala pong maliit sa pamilya namin. Except po yung ate ko dahil wala siya sa bahay namin. Diba? So, parang sa akin po, kaya ako pinababaunan ng nanay ko ng weekend. Hindi man, weekend lang man po ako umuwi. Tapos mapapabaunan niya ako. Minsan enough for lunch every day for the week. Na ilalagay ko lang sa ref. Kasi, it's something that connects me back to home kahit wala ako sa bahay. Kaya din yung absence nun, para talaga merong hindi kumpleto sa akin. So pag-uwi ako sa bahay, tapos hindi ako pwede kumain sa bahay. Parang it's something na hindi ko rin, parang hirap din to get my head around it. So my mom, siguro I give it to my mom that food has never been scarce, sorry, sa bahay namin, promise. Mm-hmm. Kahit wala kami, wala kaming ibang mga, hindi kami mahilig manood ng sine as a family, hindi kami mahilig sa TV lang kami. Pero food has never been an issue. Talagang, doon naka parang focus yung namin, yung indulgences siguro. Pero hindi kami din indulgent in the sense na mga mahamahaling pagkain.
Masarap lang. Masarap! As in, dalawang beses lang ako ata nakapunta sa home talaga ni Katropan Jane. Pero, ang sarap talaga.
Wow, grabe.
At ang dami.
Parang, talaga may pauwi. Yung mindset talaga ng nanay ko pagka pumunta ka sa amin, may pauwi talaga dapat. So, yun yung kanyang computation.
Wow, grabe.
Grabe. Sarap talaga nun.
Mm-mm. Pag pumunta pa kayo dun, hindi na kayo uuwi.
Ayaw mo nang umuwi kasi sa
kung hindi lang po, hindi lang po malayo yung bahay namin sa UP, lagi po ako mag-i-invite. Kaya 'di ba nung last birthday ko, nagdala ako ng pagkain galing sa amin.
Yes,
para makaranas din tayo.
Ma-experience yung pagkain ng mga
pa-experience naman.
Ni
sa bahay nila katropang Jane.
Oh, katropang Fe.
katropang Fe. Katropang Tita Fe.
Katropang Tita Fe. Ikaw katropang Anika.
Ako siguro yung hindi ko sasabihin na solitude in terms of merong peace ganyan. Pero dahil medyo nasanay na ako na maging mag-isa. Yun, parang okay na ako doon na nagsiselfon lang buong araw sa mag-isa ako. Parang that's what I consider home. Na halimbawa matutulog ako sa ibang bahay, I still look forward doon sa moment na uuwi ako tapos magiging mag-isa ako ganyan. Kahit na makalat ako as a person and as a human being. Yun. So siguro yun, my the language of home. Ay hindi masyadong profound yung solitude, pero yung pag mag-isa, yun, ayoko mong sabihin
time
aloneness
for yourself, parang ganyan. Oo, wag yung aloneness, parang nega.
Oo. Eh, solitude naman masyadong positive, pero somewhere so, in between. Pag mag-isa lang ako, ganyan.
Mm-mm. Ako naisip ko, pag, bahay. Siguro yung, presence. Kasi yung mga tao din sa bahay, hindi din, katulad din katropa dyan, hindi din malabas, gano'n. Mm. Hindi ma-outing, gano'n, hindi masine, hindi ma-mall, gano'n. So, as in, sa bahay lang talaga, wala. Minsan, may kanya-kanya kaming ginagawa, pero okay lang na. Basta nasa loob lang kami lahat ng bahay. Kaya minsan, nakaka-stress din. Lalo lang nung young adult na ako. Tapos, yung parents ko, tinatanong pa din nila, nasan ka na, ng ganitong oras, gano'n.
Huwag ka mag-alala hanggang ngayon. Ganun pa rin ako. Naka-uwi ka na ba?
Oo. Well, ganun pa rin naman ako, pero mas,
kumain ka na ba?
mas tamed ng konti. Kasi, mas sanay kasi sila nandun lahat ng tao sa bahay. Mm-hmm. So, pag merong hindi pa umuwi, lagi
na
road call.
Lalo na kapatid mo lalaki, diba?
Oo.
Stress na kayo, hindi na itetext, di pa umuwi, ganyan. Nakala nyo na tambangan na dun sa...
Oo. Eh, lalo pa naman sa political weather, climate natin ngayon.
Oo, hindi mo malaman na lang.
Oo, nakaka-stress.
Yung pala ay na-traffic at naubusan na ng load o kaya ng baterya, kaya hindi nakapag-message. Pero ang isip mo talaga, ala, nasa na siya.
Oo, baka nadamay na siya, napagkamalan siya, mga ganun.
Lalo na ngayon, ang traffic pa naman, hanggang madaling araw.
True, oh my gosh. Grabe. Pero, yun, hindi makatarungan. Pero feeling ko, lahat ng mother tongue, eh, inisip ko kasi,
lahat ng mother,
pwede rin, or lahat ng tongue, hindi, joke lang. Joke lang. Inisip ko, parang yung konsepto naman kasi ng wika or language ay gusto talaga natin kumonek. Feeling ko, yun naman talaga yung basis ng everything. Kaya nagkakaroon ng bagong language. Bakit nag-evolve? Bakit may internet slang? Kasi gusto natin kumonek sa other people out there. Kaya, we just want to make connection. So, inisip ko yung basis or yung pinaka-mother tongue ng lahat ng bagay ay pag-ibig in a way. Di ba, love? Kasi, gusto mo kasi
communication.
Yung wika ay communication. Parang feeling, meron isang song yung Switchfoot na ano, Love is Our Native Tongue. Tapos, ang ganda nun kasi, oo nga, yung pag-create natin ng wika or pagkabuo ng mga wika or if dialects, if you may, dun sa iba, ay gusto kasi natin kumonek sa ibang mga tao, kaya may ganun. So, inisip ko, kaya ka din naman natuto ng mother tongue mo, kasi gusto mong kumonek sa nanay mo, at gusto din kumonek ng pamilya mo sa'yo as a child. So, yun, parang to express yung care nila for you, diba? Inisip ko nga, pagbata ka, di ba, wala pa namang expectation yung society sa'yo, pero sobrang inaalagaan ka na.
Uy, ang dami na kayong expectation. Dapat makapagbasa kapag to ka.
Hindi, yung mas baby, yung kahit iyak ka lang na iyak, kahit annoying ka, papakainan ka pa rin.
Wala silang choice.
Oo. Diba, parang ang cool na isipin na gusto lang naman talaga natin common, kaya meron tayong mga wika, diba?
Gusto ko mapakinggan ko ng tunog.
So, yan po, yung mga unga ni Katapang-Alika, mapapakinggan nyo po yan, joke lang. So, dahil, wika din naman ang, ang diba? Pag-iyak ng bata.
Oo, dahil hindi pa nila alam yung, hindi pa nila mag-grasp yung mga salita, tsaka yung mga pamamaraan na, ano ba yung parang, universally established na pamamaraan ng pagko-communicate. Kaya yung kung ano ba yung alam nilang gawin kundi umiyak, 'di ba?
Yeah. Masaya siya, iiyak siya, joke lang.
Sana yung pag-iyak siya ay gawain natin ng bata tayo dahil wala tayong ibang options. Pero ngayon ay iba na. Ano na lang sana siya. Ano na lang. Optional din 'yon.
Happy tears.
Yeah. Tears of joy. Yan. We wish you tears of joy.
Oh, all the time.
Bakit hindi? Na maging joy yung ano nyo, yung mother tongue nyo palagi.
Diba? Tulad na pagtatawa ako, hindi umiyak na ako.
Yung putoki.
Hindi na yung tumigil. Iyak na siya, naiyak doon.
Tawa siya ng tawa kasi sabi niya baliktad daw ng UPE ko. Sabi ko putoki.
Tapos tawa mo ng tawa.
Tawa na siya ng tawa ng mga siguro 5 minutes hanggang sa umiyak na siya.
Amen.
Mga katropa, pwede nyo palang pakinggan yung UPE ko sa DZP.org.
Wala ko yung putoki.
wala pa nag-exist na ganun. Pero mahala nyo in the future.
Baka. Malapit na magkaroon ng ano na yan.
Tapos tayo na yung mananalo ng best comedy program.
That's true. Nakakatawa ni Katropang Anika.
Oo. Thank you mga katropa for joining me tonight. Katropang Janine, Katropang Anika.
Salamat Katropang Janine.
Yan. At of course, si Katropang Jod sa ating tech booth. Ang ating mga katropa na nandyan pa at ating mga katropa sa transmitter. As I said, meron pa tayong tatlo pang episode. Tungkol sa wika this week dito sa Tropang Radio. Week. Monday to Friday. Monday, wika. Dapat pala yung nilagay ko sa pambat.
Pwede pang baguhin.
Monday to Friday, 7 to 8pm. Ang DZUP po ay from 9am to 8pm. Ang kung sa DZUP, 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka ba?
Good night.
Happy Tuesday.
Malapit na po magpasko, Vermont. Winner.